Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të djelave, i transmetojmë përsëri disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni gjatë kësaj jave në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Shtetëror për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive dhe grupeve fetare në Maqedoni thotë se nuk ka njohuri nëse në këtë vend ekziston lëvizja vehabiste. Por teologu Ismail Bardhi thotë se duhet të bëhet çdo gjë e mundur për t'i penguar lëvizjet e këtylla vehabiste, të cilat ai cilson si virus. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Nga Komisioni Shtetëror për Marrëdhënie mes Bashkësive dhe Grupeve Fetare në Maqedoni, thonë se nuk janë në dieni nëse në Maqedoni ka lëvizje vehabiste.
Bashkia Islame e Maqedonisë është njëra ndër 5 institucioneve të kulteve të Maqedonisë, e pranuar nga Kushtetuta e Maqedonisë, dhe jashtë kësaj nuk kemi njohuri se ka të regjistruar pranë gjyqit të Maqedonisë ndonjë besi tjetër islame në Maqedoni. Dhe çdo paraqitje që i ka njohuri se ekzistojnë gjënat e tilla, atëherë mund të i paraqitet Ministrisë së Punëve të Brendshme, e cila e ka nën kompetencat e veta për ruajtjen e rendit dhe qetësisë në Republikën e Maqedonisë.
Deklaroi Anton Sereqi, zëvendës drejtori i Komisionit Shtetëror mes Bashkësive Etnike. Duke komentuar zhvillimet e këtilla, Ismail Bardhi, teolog dhe ligjërues në disa universitete evropiane dhe amerikane, shpreh dyshimin se pas lëvizjeve të këtilla qëndrojnë institucione të caktuara.
Lëvizjet e ndryshme që janë duke ndodhur për fat keq janë në shërbim të tyre. Neve jemi të vetëdijshëm se asgjë nuk ndodh në mënyrë incidentale. Çdo gjë ndodh diçka që faktikisht me një qëllim të caktuar, me një shërbim të caktuar. Lëvizjet e ndryshme janë diçka që janë bërë edhe çesharak për vetveten. Nëse futeni brenda tyre, shihni se si në çë mënyrë e interpretojnë fejen dhe në çë mënyrë bisedojnë, ju habiteni. Shumë është paradoks i madh. Sa larg Kur'anit po ashtu dhe praktikës të profetit Muhammed.
Profesor Bardhi thotë se duhet të bërçmos për të penguar lëvizjet e këtylla vehabiste të cilat ai i quan virus. Në këtë sipas tij duhet të kyçet edhe institucioni fetar që përmes formave të ndryshme të arrijë të bindë besimtarët se lëvizjet e këtylla janë të dëmshme.
Këto veprim që ka të bëjë me lëvizjet radikale është me rëndësi aparati shtetëror të merret në formën e delikteve. Ama kjo nuk është çështje që del një kreri si bashkisë fetare dhe thotë ju lutem në ambasadës e rregulloni njerëzit të smuar të ne. Se ne kemi njerëz që i shkurtojnë pantallonet, diku shteti e lëshon mjekër, këtë janë smundje, këtë janë smundje të kohës. Dhe natyrisht kjo nuk do të thotë se ose smundje duhet lënë anash, këtë janë smundje si virus dhe këtë virus duhet pa ndërprej neve ta kemi nën kontroll. Po kush? Institucionin fejës me edukatën e lartë shpirtërore, kulturore.
Deklaroi Bardhi duke drejtuar akuzat dhe ndaj subjekteve politike dhe institucioneve tjera kombëtare shqiptare që sipas tij aspak nuk ngrisin zërin ndaj dukurive të këtylla negative për shqiptarët.
Për fat keq, ata me vite të tëra kulturën e kanë izoluar dhe ata e marrin si lloj marketingu për dëshirat e tyre dhe hiret e tyre. Ata janë në gjumë dhe atyre nuk ju intereson vetëm nëse diçka fiton, thojza, me të shprehen me gjurën politikës. Nëse përfitojnë diçka, ata aty i ke. Ata i ke vetëm se kur fillon fundi i diçkafit. Sa i përket çështjes shqiptare, është me rëndësi të kemi institucione të shëndosha. Ja, edhe momenti i fundit dëshmon se institucioni fetar e nënçmon edhe kombin shqiptar me një thirrje të tillë. Bashkë e nënçmon indin fetar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shqipëri tashmë është caktuar data e zgjedhjeve lokale që do të mbahen më 8 maj 2011, por skena politike ende mbetet penge mos marrëveshjeve rreth zgjedhjeve të fundit parlamentare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Dy partitë mëdha i kaluan dhe parashikimet për të dhënë zgjidhje krizës politike me fillimin e sesionit të ri parlamentar. Negociata që nisën në fund të sezonit veror tashmë janë ndërprer, për shkak se palët ndajnë ende qëndrime të ndryshme lidhur me hetimin e zgjedhjeve të 28 qershorit 2009. Kjo është e mjaftueshme për analistin Blendi Fevziu për të kuptuar se zgjidhja është e pamundur.
Nuk besoj se ka një zgjidhje për arsyen e thjesht sepse këtu janë dy pjesë të ndara. Deri tani kompromisi ka qenë që o të drejtohet Komisionit të Venecias që t'i japë një vendim për hapjen e kutive për rinumërimin e fletëve dhe shqyrtimin e tyre të plot, ose të bëhet shqyrtimi materiale zgjedhore duke u djegur fletë të votimit sipas nenit.
Për analistin Henry Cili ka gjithnjë gjasa të zgjidhet një mosmarrveshje politike nëse palët afrohen qëndrime racionale.
Koha politike është afruar në mënyrë të tillë saqë duhen dy zgjidhje së bashku në vend të një zgjidhje për të zhbllokuar parimin e zgjidhjeve lokale të cilat duhet bëhen të gjithë pranuara dhe me standarde. Ky për mendimin tim është kurzimi ose energjia shtesë që mendoj që do ta zgjidhë krizën. Pra, majoranca është interesuar të tërheqë opozitën në zgjidhje, opozita është interesuar të rivitalizohet në zgjidhje lokale ose të krijojë një provë.
Cili beson se përpara zgjidhjeve lokale 8 maj 2011 Parti do të kenë vënë punë Komisionin e Timor për zgjedhjet e 28 qershorit 2009. Por tereni politik nga pritet të prodhohet zgjidhje nëse do të ketë një të tillë, është nxehur pas deklaratave të kreut Partisë Socialiste Edi Rama për zgjedhjet parakoshme. Pra analistin Blendi Fevziu e vetmja mënyrë demokratike e largimit të qeverisë është që ajo të humbas shumicën parlamentare.
Zgjedhjet e parakoshme zhvillohen vetëm mbi bazën e një parashikimi të kushtetutës, si do thotë, kur njëra palë nuk ka më mbështetjen për 71 deputetësh. Në rast se opozita kërkon zgjedhje parakoshme, duhet të jetë një mënyrë që ta bëjë këtë.
Analisti Henry Cili thotë se thirrjet për zgjedhjet parakoshme janë sloganet e natyrshme të çdo opozite. Megjithatë, opozita shpalli të njëjtën dhe strategjinë e saj të protestave të cilat fillojnë në muajin tetor. Fevziu thotë se kjo është paraprgatitja për zgjedhjet lokale. Ndërsa Cili thotë se kjo strategji ka gjasa të mos funksionojë për shkak të zhvillimeve të pritshme si liberalizimi i vizave.
Unë shpresoj që ato të mos ndodhin dhe nuk ka gjasë që të ndodhin sepse në farë mënyrë kompromisi politik, vizat përpara, ideja e një prezantimi të elitës tonë politike më mirë në sytë e Evropës para këtyre lloj ngjarjeve, mendoj dhe sidomos janë të detyruar të merren vesh për zgjedhjet lokale.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Gazetari së përditshme së Washington Post, Bob Woodward, të hënën e nxjerrë në opinion në librin e titulluar Luftrat e Obamës. Aksentet e bëra publike nga ky libër kanë nxitur debat të gjerë politik në Shtetet e Bashkuara. Në fokusin e librit dhe të debatit janë strategjitë e luftës në Afganistan. Kronike në redaksisë qendrore të Radis Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Melazim Koci.
Aksentet nga libri i gazetarit Bob Woodward me titullin Luftrat e Obamës shpalosin mospajtimet brenda administratës Obama derisa presidenti vitin e kaluar tenton të artonte strategjinë re për luftën në Afganistan. Libri dëshmon se Obama ishte i frustruar me luftën në Afganistan. Në njërën nga takimet, si pas librit, presidenti Obama gjoja kishte thënë, dua të di se si do të dalim nga Afganistani, ku është strategjia për këtë. Një website amerikan që i kushtohet politikës amerikane, Politico.com, që gjithashtu disponon kopjën e librit, ka publikuar aksentet që pasqyrojnë portretin dominues të presidentit të matur dhe të arsyeshëm, që synon të kristalizojë rrugën e mesme ndërmjet ushtrisë kryesuar nga generali Petraus, që kërkon të shtim prej 40.000 trupash për një kohë të pacaktuar në Afganistan, dhe demokratëve të kryesuar nga zëvendës presidenti Joe Biden, që kërkonin koshtes, por që angazhimi trupave të ishte i kufizuar. Një zbulim tjetër që sjell libri është pohimi për krijimin e armatës prej 3.000 luftëtarëve afgan nga ana CIA-s, forcë sekrete për të luftuar talebanët dhe që kishin operuar brenda kufirit të Pakistanit. Ky zbulim mund të komplikojë raportet e Washingtonit me Islamabadin. Nusrallah Stanekzai, analist politik nga Universiteti i Kabulit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky zbulim mund të komplikojë edhe raportet ndërmjet Kabulit dhe Islamabadit. Nuk besoj se qeveria afgane do të pajtohej që kjo forcë të operonte në truallin e Pakistanit. Megjithatë, duhet pritur për të parë realitetin. Nëse një forcë e tillë ekziston, jam i sigurt se Pakistani do të reagojë negativisht, thotë Stanekzai. Duke shkruar në këtë temë, gazeta londineze Times sepon se Barack Obama ka trashëguar Afganistanin dhe krizën ekonomike, dy probleme jashtëzakonisht të mëdha, por ai nuk është duke arritur të përcaktojë drejtimin e qartë. Presidenti amerikan do duhet të merret seriozisht me këtë çështje nëse nuk dëshiron që votuesit ta ndëshkojnë në zgjedhjet presidenciale pas dy vitesh, konkludon Times. Ndërkohë shtëpia e Bardh thotë se libri i Woodwardit dëshmon se presidenti Obama është lideri i urtë dhe i vendosur. Zëdhënësi Robert Gibbs pohon se lexuesit e këtij libri do të kuptojnë insistimin e Obamës për strategji të daljes nga Afganistani Amerikani si një interes i rëndësishëm kombëtar i Shteteve të Bashkuara. Por, republikanët opozitarë në kuadër të garës për zgjedhjet për kongres që mbanë në nëntor kanë qenë më kritik. Liz Cheney, vajza e zëvendës presidentit Dick Cheney, ka kundërshtuar Obamën për citatin nga librin në cilin ai thotë se Shtetet e Bashkuara mund të absorbojnë sulmin terrorist. Në këtë kontekst, analisti amerikan Ben Smith thotë se në Washington nuk ka konsenzus për pasojat politike të këtij libri. Mendoj se kemi të bëjmë me një betejë të ashpër që është në zhvillim e sipër me ose pa jehon ku njëra palë përkatësi shtëpia Barth thotë se libri dëshmon angazhimin e Obamës në këtë proces politik, ndërsa kritikët pohojnë se ajo dëshmon se kjo betejë bëhet në dëm të politikës së sigurisë kombëtare, pohon Ben Smith.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Presidenti amerikan Barack Obama ka shpallur ndryshim në mënyrën se si Shtetet e Bashkuara u japin ndihmë zhvillimore vendeve të varfëra. Gjatë një fjalimi në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara edhe më tutje synojnë që të udhëheqen si kontribuesi më i madh botror i ndihmës emergjente për shtetet në nevojë. Më tutje ai ka theksuar përpjekjen globale për luftimin e korrupsionit, që nga Kombet e Bashkuara ishte përcaktuar se ishte bariera më e madhe e vetme për prosperitet në shumë vende. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Presidenti Obama ka folur në një aktivitet të rëndësishëm të OKB-s ku bëi një përmbledhje progresi drejt arritjes së synimeve të mileniumit, programit të Kombeve të Bashkuara që u aprovua në vitin 2000. Qëllimi i këtij plani është reduktimi i madh i varfërisë në botë deri në vitin 2015. Obama foli për progresin e arritur duke vënë në pas se 10 miliona fëmijë po kanë mundësi të shkollimit më të mirë tani. Presidenti amerikan gjithashtu tha se edhe rastet e tuberkulozit dhe malarjes kanë shënuar rënje, ndërsa tani më shumë njerëz kanë qasje në ujin e pishëm. Sipas presidentit amerikan, qindra miliona njerëz i kanë shpëtuar varfërisë së skajshme, mirë po gjithmonë sipas Barack Obamës, ende mbetet shumë për të bërë.
Yet we must also face the fact that progress towards other goals.
Po, ne duhet ta pranojmë faktin që progresi drejt qëllimeve të tjera nuk ka ardhur kaq shpejt sa duhet. Ende jo për qindra mijëra gra çdo vit gjatë lindjes. Progresi nuk ka arritur ende për miliona fëmijë që vdesin nga agonia ushqimit të dobët. Ky progres ende nuk është arritur as për gati 1 miliard njerëz që duhet të durojnë mizorinë e urisë kronike, tha Obama gjatë fjalimit të tij. Për të përmirësuar politikën e ndihmës ndërkombëtare, presidenti Obama tha se qeveria e Shteteve të Bashkuara ka bërë një rishikim të programit të saj të madh të zhvillimit. Udhëheqësi amerikan gjithashtu tha se për këtë rishikim janë konsultuar përpos ekspertëve qeveritar, edhe OECD, sektori privat dhe disa prej partnerëve ndërkombëtar. Ndryshimi i parë që vjen se rezultati i këtij rishikimi është te definimi i zhvillimit. Nëse metoda vjetër kishte për qëllim që të llogarisë ndihmën për zhvillimin përmes parave të dhëna për ushqime dhe ilaçe, kjo duket se nuk ka ndihmuar shtetet që kanë pranuar këtë ndihmë për të kaluar nga varfëria në vende prosperuese. Kjo duhet të ndryshoj, tha presidenti amerikan, duke ndryshuar politikat e tregtisë dhe investimit.
But the purpose of development, what's needed most right now.
Qëllimi i zhvillimit, ajo që ka më shumë të duhet të bëhet tani, është krijimi i kushteve ku asistenca nuk do të jetë më e nevojshme. Pra ne do të kërkojmë për partnerë që duan të ndërtojnë kapacitetet e veta që të ofrojnë të mira për popujt të tyre. Ne do të kërkojmë për zhvillim që do të jetë i qëndrueshëm, tha më tutje Obama. Ndryshimi i dytë që u bë ditur nga presidenti amerikan ishte kalimi nga varfëria në zhvillim real. Rrethi vicioz ku shtetet e varfra mbështeten në ndihmë që vijnë nga jashtë për dekada duhet të thehet, tha Obama.
So let's put to rest the old myth that development.
Pra, le ta ndalojmë mitin që thotë se zhvillimi është thjesht bamirësi, që nuk i shërben intereseve tona. Ne duhet gjithashtu të mos e pranojmë cinicizmin që thotë se disa shtete janë të dënuara që të jenë përherë të varfra. Kjo shihet se është e gabuar pasi gjysma e shekullit kaluar dëshmoi më shumë arritje në zhvillimin njerëzor se sa ndonjëherë në histori, elaboroi me tutje Obama ndryshimet në politikën e ndihmave amerikane. Gjatë këtij fjalimi, ndër të tjera, Obama nënvizoi rëndësinë e luftës kundër korrupsionit, fenomen ky që presidenti amerikan e cilësoi si dhunim jashtëzakonisht të madh të drejtave njerëzore.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që të dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.